Ni loatena vaovao isan'ny firenena afaka misitraka ilay tahiry FFRD avy amin'ny FMI Madagasikara, tahiry afahana miatrika ny fiatraikan'ny fivavahan'ny toetr'andro sy ny ambaritra izany fafahana miatrika izany. Ny fitantanana ny filaminana ary ny fitoniana na ilay tetika sa GPS ireo nodininy ireo fiarahamonim-pirenena avy amin'ny firenena efatra ao amin'ny COI anatin'ny atrikasa mikasika ny fisoroana ny krizy tanterahana eto Madagasikara nanomboka omaly ary aharitra efatr'andro. Iverina hiasa ny zotran-dalamby TCE mampitoy an'i Moramanga sy Tomasina manomboka amin'ny volana Jiona izao araka ny vavoana voaka ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetr'andro. Any ivelany dia nitrangana fitifiran'olona nataon'ny zandary iray tsy lavitra ny sinagoga toeram-pivavahan'ny Jody tany Girba any Tunisia omaly arivo. Mamerina ny araba ho anao mpiaino indray no manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao. Lalaina Nalijara no anolotra izany, Alain Bruno ny eo amin'ny lafiny teknika. Eo amin'ny fiaramiasantsika amin'ny any ivelany dia fantatra kehitriny fa isan'ny firenena afaka misitraka ilay tahiry FFRD avy amin'ny FMI Madagasikara, tahiry hafahana miatrika ny fiatraikan'ny fivavahan'ny toetr'andro sy ny ampaharitra izany fafahantsika miatrika izany. Nisy fanadidiana mialoana taon'izy ireo tamin'ireo firenena tena lasibatry ny fivavahan'ny toetr'andro ka ny fanana Madagasikara drafitrasa iatrehana izany sy soroana ny vokatratsiny izany no navoafidy an'i Madagasikara ahazo ity tahiry ity. Isan'ny fantatra izany tamin'nandraisan'ny filoham-pirenena tena milapam-panjakana iavolo ireo delegasiona avy amin'ny tahiry mbola iraisam-pirenena na ny FMI tamin'ny alahady lasa teo. Fionana anatin'ny fanaovana tomba nandehany fahaefatra mikasika ny FEC izay tanterahan'ny delegasiona avy amin'ny FMI tarihina andriamatoa Abeb Selassie taleny departementan'ny Afrika izay tonga eto Madagasikara. Amin'izao mahazo vao ifaran'izany fivoriana fanaovana tombana andehany fahatelo izany. Jeren'izy ireo anatin'izany ny fanatanterana ny fandanim-bolam-panjakana sy ny fijerena fampidiram-bola ny fanjakana indrindra ny vola avy amin'ireo mpandraharahan'ny solika. Nampahafantarin'ny filohan'ny repoblika azy ireo koa ny asa vitan'ny fitondram-panjakana tao anatin'ny efataona ka nisongadina tamin'izany ny fananganana ireo fotodrafitrasa isan-karazany. Mideran'ny fitondrana malagasy ny italeny departementan'ny Afrika eo anivon'ny FMI tamin'ny asa vitan'ny mpitondra na teo azany krizy samihafa toy ny valanaretina. Tokony amafisina kosa nefa ho izy ny ezaka fampandrosoana ny fambolena. Izao fivoriana ataon'ny FMI eto Madagasikara izao moa dia anatin'ny dingana ihany koa iresahana ny momba ny fandaranasa FFRD izay ho tanterahana ny volana oktobra sy novambra ho avy izao. Vadika eo amin'ny lafin'ny politika isika, mitoy ny fitetezam-paritra ataon'ny biraomaharitry ny senifoibe tarihan'ny filohany Dama Andrianarisedo amin'ny fanentanana ny olona anamarina ny anarany any anaty lisim-pifidianana sy ny fizarana ihany koa ny tambikaramandreo tompon'andraikitra teny ny vovokotany sy ny kommuna izay nanatanteraka ny fanavoazana tanteraka ny lisim-pifidianana ka nisy 80% izy ireo no sitraka izany. Tamin'ny fianaratsoa indray izy ireo malika fantatra fa 570% ny mpifidy tany an-toerana no efa voasoratra anatin'ny lisitry ny mpifidy ho an'ny faritra Matsiatra ambony. Tsevina moa fa mbola manana hatramin'ny farany volana Mei ny olom-pirenena isoratana anatin'ny lisim-pifidianana eny anivon'ny fokontany. Tokony ho eny amin'ny fokontany daholo izany rehetra no izay fanamarinana izay satria efa tsy ilay lisitra talohan'ny ralina na ny lisitra talohan'ny fanavoazana fanao isan-taona ny lisim-pifidianana intsony no miasa fa ny lisitry ny lisitry ny fifidianana no avoazana tanteraka. Hoy ny filohan'ny seny Dama Andrianarisedo.
Amin'ny alalan' izay atotanisa izay no afantarantsika hoe ireto daholo dia olom-pirenena tafiditra tany amin'ny ralina izy teo aloha nefa tsy mbola voasoratra atao anatin'ity lisitra anaovana fanavaozana tanteraka ity. Dia andraikitrasika zany aditsika no mampafantatra anyireny olom-pirenena ireny. Ananasika ny adresy makasika anazy a dia andehanantsika izy any amin'ny tokatranony ampafantarina misy ny convocation zay atao ilazana amin'zareo ianao a dia tafiditra tamin'ny ralina teo aloha tombona sy tafiditra amin'n'ity lisitra anaovana fanavaozana tanteraka ity. Anatin'ny kiondalana farany tokoa itsika amin'ity volana mety zany hoe volana manandanja amin'ny asa fanavaozana ny lisitry ny mpifidy ty volana mety kiondalana farany satria amin'ny faraky amin'ny 30 volana mey no isoratana anarana eny anivony fokontany. Misy ihany koa ny fiakarana amin'ny sehatra zay afahana manazava iny anivony reny aino vakzy reny zay a ho atao sisika rery eo anivony serere no anaon'izay zavatra zay fa isika miaraka amireo a rasa mangaika zay a mandrafitra nytia ny fifidianana eto amin'ny reny fimparitry ny otimasiatra moa zany.
Ao anatin'ny tontolon'ny fifitianana ny politika hatrany dia ny fitantanana ny filaminana ary ny fitoniana na ilay tetika sa GPS ireo nodinindreo fiarahamonim-pirenena avy amin'ny firenena efatra eo anivon'ny COI anatin'ny atrikasa mikasika ny fisoroana ny krizy izay tanterahana eto Madagasikara nanomboka omaly ary haritra efatr'andro. Arak'izany dia kendrena amin'ny fanatanterahana izany ny sin'ny fahaiza-mitantana ara-demokratika sy ny sin'ny fitoniana aty amin'ireo firenena anatin'ny COI na ny voamerandranomasimbe indianina dia Madagasikara Maurice Echelle Ricomore resahanao anatin'izany ihany koa ny momba ny drafitrasa isoroana ny krizy ny fanatsarana ny zotram-pifidianana. Nitetika sa GPS izay vatsiny AFD vola 8 tapitrisa euro ary anatin'ny 7-50 volana no faharetany nitetika sa nampafantatra ny vokatra ho azon'ireo fiarahamonim-pirenena miatrika manao izao fifampizarana fahalalana izao sy ny dingana manaraka ho atao ny mpiandraikitra ny iraka eo anivon'ny COI Andriamatoa Marika Maminiaina.
Azo ataoko hoe fahalalana bebe kokoa société civile ireo afahandry zareo mampiatra zany amin'ny asany andavanandro satria zareo ireo dia anatin'ny atao hoe acteur goavana amin'ny resaka prévention de crise dia zao zany zay manao fakakevitra aorianan'izay zay anao ampela projet afahana zany manao asana ataontsika activité concrète amin'ny pays membre ny COI. Da afahana koa mametraka ny atao hoe réseau na société civile zay miasa ao anatin'ny ty resaka prévention médiation de crise ity zay composante goavana ao anatin'ny projet GPS.
Tsaivina fa hevitra nivoaka tamin'ny fikoanan-dohany aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina natao tamin'ny farany taona teo tany Maurice izay niarahan'ny COI ny firenena mikambana ary ny mpikambany SADC no nanatontosana ity atrikasa atao eto amintsika ity. Ny fanafainganana ny fiarahana mamaha-olana no everin'ireo anatin'ny fiarahamonim-pirenena fa antony nananganana ny tambazotran'izy ireo anatin'izao atrikasa izao hoe Andriamatoa Lanto Ratsida avy amin'ny fiarahamonim-pirenena.
Fiveriko azy mampatonga ny zareo hoe andaontsika karakara fampifandraisana na resotage dia amin'izay zany a raha sanatria misy zavatra mitranga dia miarahana mamahaingana satria ohatra ny dominoly izy karaha vony antsy a toena ny ato marary ny afero izy tsika malagasy fantatsika misy orinasa zao famatsim-bolana ohatraohatra n'izany avany Maurice maketo Madagasikara etiko betsaka ihany koa ny mpandraharaha eto a manana zavatra ny any ivelany any a dia jereo tsara fampiankindro zavatra ro.
Fa isan'ny mahery fo ny ado an'ny firenena malagasy tamin'ny andro ny fanjanahantany i tompoklasy Samuel Rakotondrabe antony nanosika ny mpiofanandehan'ny 5/50 amin'ny foibe fandalinana momba ny diplomasia sy mipaikadina ny CEDS isalotrio anarany io izay herim-po nananana izay tsy mijanona amin'ny famolavolana ny manam-pahaizana ho lasa olomanga ihany koa na elite fotsiny ny CEDS na ihany koa ny centre d'études diplomatique stratégique fa misarika ireo olomanga ahy andraindraikitra eto amin'ny firenena amin'ny fampandrosoana. Isy ary ny fionambe edikevitra karakara ny ity andehan'ny 5/50 ity miaraka amin'ny fivondrona be ny CEDS any Tomasina amin'ny 5/50 mai izao. Lafikevitra telo lehibe no resahana mandritra izany dia ny mikasika ny tanitandalàna ny zonitany ary ny andraikitry ny olomanga malagasy amin'ireo taranaka faramandimby. Maro manko ireo olomanga andray anjara amin'izao velakevitra izao isan'izany ohatra ny filohan'ny oniversitén'ny Tomasina Diny Razanakolo ny vikera jeneraly ho anivon'ny diosezin'ny Tomasina misolo tena ny kardinaly Désiré monseigneur tsarazana fanazavan'Andriamatoa Andry Ravelonarivo mpiofana andehan'ny 5/50 amin'ny CEDS.
Nosafidianay manokana ny tema hoe état de droit raha andeha hiverenana kely hoe inona l'état de droit. L'état de droit fomba fitsirana kray ary madika tsara azy le fitenitsika malagasy azy hoe tanitandalàna. Ny tanitandalàna mametraka ny lalàna sy ny rafidalàna rehetra ny famifanesy ho faratapiny a eo anivon'ny firenena ka na ny mpitondra na ny olona taritina dia manaika ny anaraka ny lalàna araka ny voasoratra ao anatiny zany hoe ny mame ny zavatra rehetra atao a ho fehizin'ny lalàna. Mame ihany koa izy fahafahana na antsoina hoe liberté ho an'ny mponina ary ny teboka farany ao anatin'ilay izy a mametraka amin'ny toerana faratapiny ny sehatry ny fitsarana zany hoe ny fitsarana no ataontsika hoe bariera farany amahana ny olana eo anivon'ny fiarahamonina raha misy disadisa tsy fanarana ao anatin'ny fiarahamonina anankiray. Izay ny mahatonga ny mieritreritra hoe ny teboka makasika ny état de droit ny voalohany indrindra fa atsika mandeha mirosany amin'ny antsoina hoe développement na ny fandrosoana, satria rehefa tapa-kevitra tsika hoe ny sehatra rehetrarehetra tokony hanao izay tandrify azy araka ny lalàna ny fanentana amin'ny tsirairay avy, dia mino izahay fa samy hanatanteraka ny vina sy ny andraikitra tokony ho ataony a ny institution antsika rehetrarehetra, ny raha ny resaka tsika hoe ny santé sy ny sécurité tokony zany a hoe anaraka an'ilay zavatra efa nomanina daholo ny rehetrarehetra, ary iny ny vaaolana anisan'ny voalohany indrindra.
Eo amin'ny tontolon'ny toekarena, orinasa mpisehatra amin'ny fampiofanana arak'asa misa sivy no nanatsara ny fahaiza-manaony eo amin'izay lafiny fampiofanana izay ka ho afaka hitondra izany eny anivon'ny indostria. Nomena maro-piofanana izy ireo izay marina fa nosafidiana tamin'ny alalan'ny P2CSI izay fandaranasa fanomezana maro-pahaizana ireo sehatrasa misana ny fahaiza-manao ara-piofanana mifanaraka amin'ny lafiny sosialy sy ny fifaninanana eo anivon'ny indostria. Fandaranasa izay raha miasa ny FM FP na ny tahiry malagasy ho an'ny fampiofanana arak'asa sy ny tetikasa Better Work izay fandaranasa ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asana ny OIT miaraka amin'ny IFC izay vatsiny ny vondrona eropeanina vola. Nambarany ministra fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa Vavitsara Gabriela raha nanomery ho maro-piofanana izy fa tena antenana hitondra fiavozana sy fiatsarana ary kalitaona ny ivin'ny indostria izao entsika izao.
Mba azahoana matianina mpanofana eny anivon'ny orinasa ary mba azahoana koa vokatra arakalitao sy isihan'ny faninanana masina eo amin'ny ireo orinasa mpamokatra. Miteboka faharoa kosa dia ny organisation internationale ny travail no mpanohana ara-bola sy ara-teknika mba ametrahana ny fitoviana ara-tsosialy sy hiadiana koa amin'ny fahantrana. Ny olote dia anisan'ny PTF izay miara-miasa mafy akaiky koa amin'ny ministera n'enseignement technique sy formation professionnelle. Ny teboka fahatelo kosa dia tsara fantatra fa ny ministera dia miahy ny FMFP no mampirisika koa amin'ny fahofanana ho an'ny rehetra sy arakalitao.
Nisy ny asa miendrika eto Madagasikara sy ampanjakana ny rariny ara-tsosialy hatrany moa no tanjony eo anivon'ny OIT ka irahany miasa amin'ny sehatra samihafa toy izao hoy nisy olo tena maharitry ny OIT eto amintsika Andriamatoa Kofi Agosoa.
Comme vous le savez, l'Organisation internationale du travail fait la promotion de la justice sociale pour pouvoir combattre les inégalités, réduire la pauvreté et évidemment, cela passe par la création d'emplois décents. Nous savons que le secteur textile est très important ici. Ça crée des centaines de milliers d'emplois, que ce soit formels ou encore informels. Et lorsqu'on prend toute la chaîne d'approvisionnement, c'est un pourvoyeur d'emplois. Donc c'est pourquoi nous, à l'OIT, nous avons initié le programme Better Work et qui est rare. Le programme Better Work est présent seulement dans 3 pays en Afrique. Madagascar est très privilégié. Dans le cadre de l'activité d'aujourd'hui, notre collaboration avec le Fonds malgache pour la formation professionnelle rentre dans l'objectif global de l'OIT d'étendre ces partenariats pour pouvoir créer une certaine coalition sur la justice sociale.
Ny filohan'ny FMFP kosa moa nanamafy fa tsy ho an'ireo orinasa certifie ireo ihany ny fahaiza-manao azon'izy ireo fa ho aparitaka manerana nosy.
Ny tanjona dia tsy hijanonana izay traikefa izay ao amin'ireo orinasa reo fa ny partahany izay traikefa izay any amin'ny orinasa tsirairay avy izay ahazo formation anoriana eto amin'ny FMFP. Ary efa marana tsika ankehitriny izany orinasa filazana azy hoe certifie ao amin'io asa io dia fahatsika manaparitana. Mahakasika toa an'ilay atao hoe conférmité sociale izay misy fiatraikany mankany amin'ilay compétitivité internationale any entreprise tsirairay anorinany tena tanjotsika izany aty fiaranasa.
Anuizatsika izay vaovao nitoekarena izay dia verina hiasa ny zotran-dalamby TCE mampitoy ny Moramanga sy Toamasina manomboka amin'ny voalohan'ny volana jiona izao araka ny vaovao navoaka ministera amin'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Efa ela no ny andrasam-ponina any amin'ny faritra Tsinanana ny fiverenan'ity zotra ity amin'ny fitaterana olona sentana. Mahery ny iray etsy manko ny isan'ny mponina mahazo tombontsoa amin'ny fisian'ny zotran-dalamby TCE izay tatery ny fiaran-dalamby dia soa dia ireo izay mipetraka amin'ny toerana tsy tonga ny fiara, izany hoe eo anelanelana andasobe sy Toamasina amin'izao fotoana izao. Iaingeo Moramanga amin'ny fito maraina ho any Ambila ny alahady izao ny alahady ny zotra voalohany, izany hoe amin'ny voalohan'ny volana jiona io, ary iverina ny talata amin'ny fito maraina. Ny alakamisy kosa no miala amin'ny enina maraina eo Moramanga mandehany Toamasina, dia ny sabotsy amin'ny enina indray amin'ny enina maraina no miverina. Misy sokajo roa ny saran-dalana mandeha amin'ity zotran-dalamby ity, 5000 ariary 5000 sy iray alina ariary ny saran-dalana mampitoy Moramanga sy Toamasina, ho an'ny premier classe ary iray alina ho an'ny barika dimy Toamasina. 7000 kosa izany ho an'ny deuxième classe ary 10000 ariary ho an'ny entany mpandeha. Misa 70 moa ny toerana ao amin'ny premier classe, raha toa ka 270 izany ho an'ny deuxième classe. Afa tsy mankasitraka ny fikasan'ny teratany vahiny hitrandraka volamena any Vohilava, ny mponina any amin'ity communauté sy ny solombavimbahoaka voafidy tany Mananjary. Marina fa isan'ny manan-karena eo amin'ny lafiny harena ankibon'ny tany toy ny volamena ny distrika Mananjary, ka misy ireo kommune sasany any amin'ity distrika ity mankasitraka ny fitrandrahana ny harena ao aminy. Fa raha Vohilava manokana dia efa leo ny vokatry ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny mponina, hoy ny solombavimbahoaka Mamihaja Charlot.
Misy kominina sahala amin'ny Vohilava izay efa leo amboanagnana ny fitrandrahana dia tsy te hierika an'izany intsony satria ny rano efa feno mercure, ny fitapitaka ataon'ireo mpitrandraka efa be da be, sy misy koa mony atao consultation publique alohan'ny agnomezan'ny ministera n'iregny permis minier sy ny permis de recherche ny permis d'exploitation regny, fa efa ny mpitrandraka tonga eo an-tanàna vo hita za amin'ny masolombavam-bahoaka ny distrika ny Mananjary anay. Sy hoekeko ary sy hoekeko hatramin'ny farany io fitrandrahana kotoatoa kasaina teratany karana ho atao amin'ny kominina rurale Vohilava io. Fa raha ny fahafantarako anazy permis efa azo tagny amin'ny folo taona lasa, no egny ampelatagnany zahay zao moa atao agnatin'ny manore fontenny permis minier, dia maro ny lalàna iova ary maro ny lalàna vaovao nampidirina omena fahefana misimisy kokoa ny ben tanàna ao anatin'ny code minier vaovao ataonay tia, dia ataoko angamba hoe aleo aloha mba miandry an'ity code minier vaovao tia dia miatra manomboka eo ny lalàna vaovao a, dia mba samy mahita tombony ny an-danitry sy ny ankilany, fa zaho dia magnamafy fa miaro tanteraka anyireo mponin'ny Vohilava satria ty fitrandrahana anankiray ity ny mahafahafa azy a, dia eo atampo tanànany Vohilava mihisy ao agnatin'ny fokontany Vohilava central, zany hoe manomboka agny amin'ny tetezana Ambarambamena atragny amin'ny pont Philomène teny hoe mamakivaky ny tanànany Vohilava misy ny fitrandrahana na ny campement tonga dia eo amin'ny barriera hiditra ny Vohilava, eo an-tokotany ny Irmasera ao ambadika ny tokotany ve collège Saint Raphaël no nasiana campement. Sy tiako intsony ny iverenana ohatran'iregny tantara nitranga tamin'ny taona 2020 regny, sy mety reny satria ny vahoaka ao dia sy agnekin'io mihisy, raha misy nefa ny esibahoaka za depute aza dia iandany amin'ny vahoaka.
Anoizantsika izay ny trangam-piarahamonina nampidirina mponja vonjomaikena tamin'nymory taorian'ny fianoan'ny fitsarana azy ireo omaly ny olona roa lahy mpitantana cybercafe iray eny Tanjombato. Voalaza ho nanao taratasosoka amin'ny fanaovana pasipaoro izy olona roa lahy ireo ka voasambotry ny polisy avy amin'ny sampanamisana ny fanadiadiana manokana na ny SCES anosy tamin'ny zoma. Vehivavy iray tonga atao amin'ny brown polisy misana ny fanaovana pasipaoro nitondra antota taratasy anaovana izany tamin'ny alakamisy teo no ny angian'ny faritra taranazy roa lahy ireo. Hita tamin'ny fanamarinana ireo taratasy fa osoka ny attestation de travail sy ny attestation d'hébergement ka rehefa noadidina ilay vehivavy dia nilaza fa novidiny 500 ariary tao amin'ny siberen'ny Tanjombato ireo taratasy osoka ireo. Nanamarina izany ny polisy tamin'ny zoma ka hita izany tamin'ny alalan'ny velapandrika nataony fivarotana ireo fikarakarany antota taratasy maro nataon'izy roa lahy ireo. Nosamborina avy hatrany ny tompony sy ny mpiasa iray tao nentina natao famotorana ary samin'ny haikiny eloka vitany. Nambaran'izy ireo fa rehefa misy olona tonga manao sikanina ao amin'izy ireo dia alainy anaovana osoka izany ka ny anarana sy ny fitomboka fotsiny no soloiny avy eo an'izay mila izany. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena dia anomboka amin'ny tapaka ny volana May 10 fampifondrona anareo mpilalao ao amin'ny ekipa pirenena malagasy hiatrika ny lalao nosy ho an'ny taranja handball. Efa nisy ny fampifondronana no karakarain'ny federasion'ny taranja handball ary mbola mitohy ny fanazaran-tena intelo isan-kerinandro hatramin'izao. Mpiaity taranja ity amin'ny lalao nosy moa ny ministry ny raharaham-bahiny sy ny ministry ny jona ary ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Manantena ny filohan'ny federasiona fahita vokatra tsara amin'ny lalao nosy. Aorian'ny fampifondronana mandritra ny iray volana dia hiatrika fiofanana any Frantsa ihany koa ny ekipa malagasy. Ny filohan'ny federasiona ny taranja handball Ramatoa Rahery Jaona Regina Clarisse.
Ny handball izay ao anatin'ny lalao izay olalaovina amin'ity lalao nosy andehan'ny faraika ambin'ny folo ity. Efa nisy sy ny fanomanana izay noraisin'ny federasiona manokana an-tanana fampivondronana natao ho an'ny zazalahy sy ny zazavavy. Rehefa nahavitan'izay dia mbola miezaka manome fanazaran-tena ny ekipa nasionala ihany koa lalahy sy zazavavy intelo isan-kerinandro satria ny ankamaroan'ny ekipa pirenena eto Antananarivo. Dia intelo isan-kerinandro izy ireo dia manao fanazaran-tena na ny lahy na ny vavy. Akoatra ny weekend zany izay sistematika obligatoire manomatena ny ekipa pirenena. Ao anatin'ny tetiandro ny federasiona zany amin'izao ny fampivondronana izay horaisin'ny fitondram-panjakana an-tanana manontolo dia hatomboka amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana May izao eny Vontovorona mandritra ny ray volana alohan'ny andehanany ekipa pirenena andehanao stage c'est prévu ny ankizy vavy mandeha le 9 juin jusqu'au 8 juillet en France Noisy-le-Grand de Nizazala annexe province fin juin katramin'ny fin juillet de ny volana ho ny voalohany volana ho alohan'ny fanomboan'ny lalao nosa de miverina eto tanindrazana indray manohy izany regroupement izany mandra-patongavana.
Efa manomana sady ireo tanikatsany handball ihany koa ny federasiona ka nisy ny fifaninana iraisam-pirenena nandraisan'ny kades sy ny junior lehilahinjary tany ivelany. Andeho any Afrika Atsimo ihany koa mpilalao tanora vehivavy ny 23 hatramin'ny 27 May izao.
Fa maromaro ihany ny sokajika deja zalasy ny junior niatrika lalao iraisam-pirenena ISF trophy CAN continental de amin'izao de misy ny fampivondronana izay iomanany ny ankizy vavy sokajika deja sy junior izay ho atsy Afrika Atsimo amin'ny 18 ny volana May ka hatramin'ny 27 ny volana May izao hiatrika ny ISF trophy iarahana amin'ny zone 6 any Afrique du Sud. Izany ISF trophy izany dia fanatsarana fanampiana mba havolenta ny atleta ato anatin'ny firenena afrikana izay ny federation internationale ny handball mihitsy no mandray an-tanana izany fifaninanana iraisam-pirenena izany izay fifaninanana iraisam-pirenena hitondra any amin'ny continental sy ny mondiale ihany koa. Dia efa ao anatin'izany fanazaran-tena izany ny ekipa pirenena zazavavy sokajika cadet sy junior. Mbola isy ihany koa ny fandefasan'ny confédération africana ny handball teknisiana manokana hampanao formation atia Madagascar amin'ny volana jona izao formation an'ny mpanazatra sy formation an'ny arbitra ho anatin'ny sahady ny fanomanana ihany koa ny lalao nosy ny ahavo teknika sy ny ahavo ny fitsarana ihany koa mba hanaraka ny fitsarana iraisam-pirenena.
Toy izao ny vaovaon'ny ivelany. Ny ona tamin'ireo rahalahiny ao amin'ny fikambanan'i Jesosy tany Budapesta i Papa François tamin'ny famangina apostolika faraika amby efapolo no tanterahany tany Hongria tamin'ny farany volana avrily iny. Nijery lafin-javatra maro izy ireo ka isan'ny roa hevitra voaresaka tamin'izany ny mahazava-dehibe ny fijoroana vavolombelona, ny fahasoavana avy amin'ny fanehom-pitiavana sy ny fifanakalozan-kevitra amin'ireo olona niara-teraka sy niara-nitombo na iray génération. No tsindriny papa manokana tamin'ny fioanana tamin'ny jezuita tany Hongria io ny tokony ahaizana ampiresaka amin'ny tanora mila fijoroana vavolombelona sy filazana ny zava-marina ny tanora hoy ny papa ka resahana toy ny firesaka amin'ny olon-dehibe fa tsy toy ny firesaka amin'ny zaza na ankizy. Ary farany nitrangana fitifiran'olona nataon'ny zandary iray tsy lavitra ny sinagoga toeram-pivavahan'ny jody tao Griba tany Tunisia Homaliarivo. Olona efatra maty vokatr'izany, zandary naman'ilay nitifitra ny roa ary mpino nanatrika pelerina azo tao amin'ny sinagoga ny roa hafa. Teratany frantsay ny iray tamin'ireo mpino jody namony ainy hoy ministera ny raharaham-bahiny tunisianina. Nisy olona sivy koa naratra tamin'ny fitifirana io ka zandary ny dimy tamin'ireo. Tsaivana fa efa nitrangana herisetra namoizana ainy olona raika amby roapolo tao amin'ny sinagoga tao Griba tany amin'ny taona roa sy roa arivo. Nisy nametraka fiarabe voasesika bomba tamin'izay tsy lavitra ny toeram-pivavahana io ka niteraka izay fahafatesana olona maro izay. Mangasitraka anao hatrany izay noho ny fianonao ny fampalalam-baovao teto amin'ny RTP toy ny mahazatra teo omena fotoana indray anao amin'ny tompo masom-baovao amin'ny Rora.